15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Danas, između ostalog, govorimo o funkcionisanju vojvođanske vlasti, o tome u Novom Sadu sastanak lidera vladajućih stranaka u pokrajini. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio da se tarifni sistem neće menjati i da struja do kraja grejne sezone neće poskupiti. Tužilaštvo za ratne zločine završilo istražni postupak protiv 5 osoba, osumnjičenih u predmetu Štrpci, i narednih dana biće podignuta optužnica. Bundestag izglasao paket pomoći Atini. Pre 183 godine, ukazom kneza Miloša Obrenovića, osnovana je Narodna biblioteka Srbije.
Uloga Narodne biblioteke Srbije nezaobilazna je u oblasti očuvanja srpskog jezika, ćiriličkog pisma, kulturnog nasleđa, rečiju, nacionalnog bića.
Počinje fest. Do 8. marta će premijerno biti prikazano 90 filmova. Novak Đoković u polufinalu turnira u Dubaju od 16 časova igra sa Tomašom Berdihom. Sutra oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Sastanak na kom lideri Demokratske stranke Bojan Pajtić, Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor raspravljaju o funkcionisanju vladajuće koalicije u Vojvodini traje već 3 sata. Sastanak u Novom Sadu inicirao je Nenad Čanak, a nesporazume unutar koalicije izazvalo je smenjivanje direktorke Vojvodina šuma Marte Takač, koja je kadar Saveza vojvođanskih Mađara. Kako protiče ovaj sastanak, javlja novinarka Radio Novog Sada Jasmina Dabić.
Do početka sastanka nije bilo poznato da li će mu se odazvati i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, budući da je on dolazak na sastanak uslovljavao smene do nerešenih odnosa u vladajućoj koaliciji i došlo je nakon smene Marte Takača sa funkcije direktora javnog preduzeća Vojvodine šume. Ona je na toj funkciji 10 godina kao kadar Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je učešće u današnjem razgovoru uslovljavao vraćanjem Takačeve na direktorsku funkciju. Do sastanka je ipak došlo, negde oko podneva, ni 3 sata kasnije novinarima nije poznato kakva će biti sudbina vladajuće koalicije u Vojvodini s obzirom da su se lideri 3 stranke sastali iza zatvorenih vrata. Očekujemo da bi svakog trenutka sastanak mogao biti završen, nakon koje bi na konferenciji za novinare trebalo da saznamo da li će vladajuća koalicija u Vojvodini ostati u ovom sastavu ili će doći do nekakve promene.
Opširnije o ovome u našim narednim emisijama, a u narednim minutima ekonomija i privredna saradnja sa inostranstvom.
Kina vidi veliki potencijal za produbljivanje ekonomske saradnje sa Srbijom, poručili su predstavnici kineske provincije Hebei u razgovoru s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Predsjednik je u razgovoru naglasio da je Srbija veoma zahvalna na ekonomskoj podršci Kine i dodao da dve zemlje mogu zajednički izvoziti industrijske i poljoprivredne proizvode na treća tržišta.
U Srbiji radi 70 britanskih kompanija, ali nema razloga da ih ne bude i više, izjavila je ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović na otvaranju treće konferencije o odnosima Srbije i Velike Britanije u Beogradu. Britanske kompanije žele da ulažu u Srbiju, ali kažu da im je glavna prepreka loše poslovno okruženje. Srpski privrednici, s druge strane, smatraju da se izvoz u Britaniju može značajno povećati. Milenko Marković.
Na istom mestu gde je Tony Blair pre 2 dana učio srpske ministre njihovom poslu, u klubu poslanika na Dedinju ponovo su se okupili Britanci i Srbi, ovoga puta da bi razgovarali o ekonomskoj saradnji. Britanske kompanije, međutim, oklevaju da ulažu u Srbiju najviše zbog komplikovanih procedura i birokratije. Čak i one koje su došle u našu zemlju žale se na loše poslovno okruženje, o čemu svedoči James Gunn, direktor Poseidon Grupe Srbija.
We are a British family.
Mi smo britanska porodična firma i ove godine uložili smo 100 miliona evra u izgradnju tržnih centara u Srbiji. Poseidon Grupa je u Srbiji već 7 godina, a tek smo prošle godine završili svoj prvi projekat. Dakle, da bi se investiralo u Srbiju, potrebno je mnogo vremena.
Britanskim kompanijama najviše smeta dugo čekanje na građevinske dozvole. Samantha Sivusaran iz Britansko-Srpske privredne komore kaže da ta procedura kod nas traje 2,5 puta duže nego na ostrvu.
U Ujedinjenom kraljevstvu građevinska dozvola se dobija za 105 dana, dok je u Srbiji to prošle godine trajalo 264 dana. Drugi problem je broj postupaka potrebnih za dozvolu. U Britaniji ima 9 postupaka, dok ih je u Srbiji 16.
Britanski investitori žele i bolje funkcionisanje pravne države kao i napredak Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. Oni se nadaju da će novi zakon o planiranju i izgradnji podstaći strana ulaganja, ali neće žuriti sa investicijama dok ne vide kako će se primenjivati u praksi.
Austrijski koncern Swarovski zatvara proizvodne pogone u Kini i Češkoj i s proizvodnjom nastavlja u Austriji i Srbiji, saopštila je ta kompanija. Osim toga, u saopštenju se kao novina navodi i plan za unapređenje proizvodnje u austrijskom mestu Vatensu i u Subotici.
Za tačno nedelju dana ističe rok za prijavu menadžerskih timova na javni poziv vlade za preuzimanje upravljanja Železarom Smederevo. Železara, međutim, ne traži profesionalne rukovodioce prvi put, a kada god se to pitanje postavi u javnosti, mediji počnu da spekulišu da se u vruću direktorsku stolicu Železare vraća Duško Matković, koji je na tom položaju proveo čitavu deceniju, od 1991. do 2001. godine. Kaže da nije zainteresovan da se vrati u Železaru, veruje u njenu budućnost ukoliko vlada sprovede plan B i angažuje pravi menadžerski tim. Sa Duškom Matkovićem razgovarala je Milica Rilak.
Gotovo deceniju i po pošto je otišao sa mesta prvog čoveka Smederevske železare, Duško Matković za naš radio kaže da ga je život odveo daleko od čelika i gvožđa i da iz tog ugla gleda i na priliku koju nudi javni poziv vlade profesionalnim menadžerskim timovima.
Ne, ja nisam zainteresovan, to je davno bilo i davno nisam u crnoj metalurgiji, prema tome nemam interes ja da se bavim tim poslom, ali bih možda mogao onima koji odlučuju nekad dam neki savjet ili sugestiju da budem naravno od pomoći.
Prošle godine je već iskoristio priliku da ponudi rešenje za Železaru koja je uveliko grcala u problemima, a predložio je, kako je rekao, upravo potpisivanje menadžerskog ugovora.
Ja sam ljudima iz Nemanjine ulice prosto sugerisao prošle godine da je to jedino rešenje u ovoj tržišnoj situaciji. Razumem i ovaj napor koji je napravljen sa Esmarkom, to je američka kompanija, to su poželjni partneri i tako dalje, i razumem da su uloženi veliki napori, žao mi je da do toga nije došlo, ali nadam se da će se kroz menadžment ugovor napraviti rešenje.
Matković ocenjuje da se prilike na tržištu čelika sada menjaju nabolje. On veruje da bi uz profesionalnu upravu koju bi činili strani, ali i domaći stručnjaci, Železara za 2 do 3 godine mogla da stabilizuje proizvodnju i ponovo postane veliki izvoznik, bez da i jedan od 5.500 radnika izgubi posao.
Da bi došla situacija da strateški partneri sami dolaze i nude da preuzmu, da budu strateški partneri, da kupe Železaru itd. Ali to pre 2-3 godine ozbiljno krvavog rada u Železari ne može. I uz podršku, naravno, vlade koja, vidim, postojala i sigurno se će postojati dalje zainteresovana da su da nađu rešenje.
Iako je tokom 90-ih zbog organizovanja proizvodnje pečuraka u podzemnim halama Železare bio izložen podsmehu političkih protivnika, Matković kaže da je ponosan na to što je 40 porodica u vreme sankcija živelo od plata koje je obezbeđivao taj i još 50-ak sličnih projekata u nekadašnjem gigantu sa 15.000 zaposlenih. Danas, naglašava, tržište je otvoreno, a kapaciteti Železare sposobni da proizvode traženu robu, pa zaključuje da bi dobar menadžment uz podršku vlade kakvu ima morao da ostvari i dobre poslovne rezultate.
Struje u Srbiji će 1. aprila poskupeti za 15%, uključujući i novo uvedenu akcizu, navodi se u memorandumu o ekonomskim i finansijskim politikama vlade Srbije u okviru aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Kako se navodi, ukoliko bude neophodno, dodatno poskupljanje struje uslediće u aprilu 2016. godine. Precizira se da će akcize na struju biti uvedene kako bi se smanjila neefikasna potrošnja. Vlada je navela da će podržati Elektroprivredu Srbije u pripremi plana za finansijsku konsolidaciju koji će biti zasnovan na boljoj naplati, povećanju efikasnosti, smanjenju troškova i povećanju tarifa.
Ministar energetike Aleksandar Antić potvrdio je da struja neće poskupiti do kraja grejne sezone i da se tarifni sistem neće menjati. Ponovio je da građani nemaju razloga za zabrinutost zbog mogućeg poremećaja u snabdevanju gasom iz Ukrajine. Rusija je u međuvremenu potvrdila da će se u Briselu sastati sa predstavnicima Ukrajine i pokušati sa njima da se dogovori o daljoj isporuci gasa. Detaljnije Nikola Denčić.
Snabdevanje gasom prati se iz dana u dan, a najvažnije je da Srbija ima neophodne količine koje stižu iz Rusije, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. Građani ne treba da brinu, pošto postoje i alternativna rešenja.
Mi u ovom trenutku imamo oko 300 miliona kubika gasa u skladištu Banatski dvor i imamo oko 70.000 tona mazuta u skladištima robnih rezervi i toplana. Naravno, naftna industrija Srbije kontinuirano u skladu sa svojim planom proizvodi dodatne količine mazuta. Mi, znači, imamo dovoljno gasa i možemo na pojedinim mestima da izvršimo substituciju tog gasa mazutom. Za sve one potrošače koji ne mogu da izvrše substituciju gasa, mi ćemo imati obezbeđen gas.
Ruska delegacija je potvrdila učešće na trilateralnom sastanku u Briselu posvećenom rešavanju energetskog spora Kijeva i Moskve. Do napetosti u odnosima došlo je prošle nedelje kada je Gazprom počeo da snabdeva gasom teritorije na istoku Ukrajine, pošto je Kijev prekinuo isporuke ka Donjecku i Lugansku. Predstavnik ruske kompanije Sergej Kuprijanov poručio je da je Moskva spremna na kompromis, ali da ugovori moraju da se poštuju.
Mi gotovi na dani moment.
Spremni smo da u ovom trenutku ne pokrećemo temu gasa za istočne regione, ali ako Kijev ne plati dogovoreni iznos, ne možemo da nastavimo isporuku. To je problem koji Naftogas mora da reši. Ako novac ne stigne na vreme, gasa neće biti.
Ukrajinska gasna kompanija saopštila je da je platila 15 miliona dolara za naredni mesec. Gazprom, međutim, tvrdi da je ta uplata dovoljna za samo još jedan dan. Sastanak u Briselu je za 2. mart zakazala Evropska komisija, jer spor preti da ugrozi snabdevanje Evrope ruskim gasom.
Nemački Bundestag potvrdio je odluku ministara financija eurozone da se Grčkoj na osnovu plana reformi koji je ponudila produži financijska pomoć međunarodnih kreditora. U parlamentarnoj raspravi insistiralo se da Atina poštuje ugovorene obaveze. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Atina može da odahne. Iako nije jedina zemlja koja odlučuje o finansijskoj pomoći Grčkoj, Nemačko da ima posebnu težinu. Reč je o zemlji koja je motor Evropske unije, ali i veliki protivnik novih kredita. Ipak, poslanici vladajuće Hrišćansko-demokratske unije i Partije zelenih glasali su za spas grčkog duga i opstanak eurozone. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, inače nepoverljiv prema novoj grčkoj vladi, apelovao je na evropsko jedinstvo.
Mi u Evropi smo jedna zajednica. Očekuje nas bolja budućnost ako se mi u Evropi oslonimo jedni na druge. Grčka još nije nikoga našla ko bi joj pozajmio novac, pošto joj se ne veruje. Mi ćemo pomoći Grčkoj.
Grčki ministar financija Janis Varoufakis veruje da će u naredna 4 meseca nova vlada uspeti da pokrene posrnulu privredu.
Pružite nam šansu da se stabilizujemo i započnemo privredni rast i mi ćemo se reformisati. Ne zato što vi to tražite od nas, već zato što to i sami želimo.
Odluku Berlina pažljivo su pratili i građani Atine.
Nisu dobili sve što su tražili, ali jesu deo. To je više od onoga što je prethodna vlada uradila i mi smo zbog toga zadovoljni.
Ako ispune 8 od 10 stvari koje su obećali, bit ću srećna. Znam da je teško i da nisu bogovi, ali ako ne urade ni to, promenit ćemo ih.
Nova vlada će pomoći siromašnim ljudima, povećat će im plate, naplatit će takse bogatih.
Međutim, iz prestonice stiže i nešto drugačija slika. Ekstremna levica i anarhističke grupe, nezadovoljne predloženim reformama, organizovale su prve antivladine demonstracije. U sukobima sa policijom leteli su molotovljevi kokteli i kamenje. Polomljeno je više autobuskih stajališta i izloga prodavnica.
U novostima dana podsjećamo još jednom na događaje dana u Novom Sadu. Toko je sastanak lidera vladajućih stranaka o funkcionisanju koalicije u Vojvodini. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio da se tarifni sistem neće menjati i da struja do kraja grejne sezone neće poskupiti. Bundestag izglasao paket pomoći Atini, a u nastavku između ostalog tužilaštvo za ratne zločine završilo istražni postupak protiv 5 osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i narednih dana biće podignuta optužnica. Počinje fest, a Novak Đoković u polufinalu turnira u Dubaju od 16 časova igra sa Tomašom Berdihom. Vreme sutra, oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Danas se navršavaju 22 godine otkako je iz voza na liniji Beograd-Bar u Štrpcima oteto i potom ubijeno 20 putnika, među kojima je bilo 18 Bošnjaka. Tužilaštvo za ratne zločine završilo je istražni postupak protiv 5 osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i narednih dana će na osnovu prikupljenih dokaza podići optužnicu. Za zločin u Štrpcima do sada je u Srbiji osuđen jedino Nebojša Ranisavljević iz Despotovca na 15 godina zatvora. Sandra Cvijanović.
Porodice žrtava zadovoljne su što će biti podignute optužnice, ali ipak strahuju kako će proces teći dalje, jer su detalji zločina, podsećaju, bili poznati još prvog dana. Brat otetog i ubijenog 30-godišnjeg Nijazima, Nail Kajević, kaže da ga najviše boli ćutanje i čekanje.
Bio je vjenčani kump u muškarskom drugu iz Rajkovca. Posle godinu dana trebalo je da bude neko druženje. On je otišao na to druženje. Obišao prijatelja u Beograd i vraćao se tim vozom kući da vidimo na posao ponedjeljak.
Tužilaštvo za ratne zločine završilo je istražni postupak protiv 5 osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i na osnovu prikupljenih dokaza narednih 7 dana će podići optužnicu, najavio je glavni tužilac Vladimir Vukčević. Prema njegovim rečima prikupljeni su svi detalji o ovom stravičnom zločinu. On je objasnio da je za godinu i po dana na području Srbije i Bosne i Hercegovine ispitano preko 100 svedoka. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Merović ocenjuje da je podizanje optužnice dokaz da ratni zločini nikad ne zastarevaju.
Ono što mislim da je važno kroz ovu optužnicu koja će biti podignuta, da se dokaže da su i najviši zvaničnici tadašnjeg režima i tadašnje države Srbije znali i učestvovali na neki način u pripremi ovog stravičnog zločina.
Prijepolje i ove godine obeležava stradanje svojih sugrađana mimohodom ćutnje glavnom ulicom do spomen kompleksa, kaže predsjednik te opštine Emir Hašimbegović.
Upućujemo uvijek apel državi da se proglase civilnim žrtvama rata, tako da porodice imaju kakvu takvu i satisfakciju i u materijalnom smislu i u službenom smislu do koje treba da doći. On se još vode kao nestali.
Akcijom dva tužilaštva 5. decembra 2014. godine uhapšeno je ukupno 25 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su učestvovali u otmici i ubistvu 20 putnika iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar. Osumnjičeni su otete putnike odveli u školu u Prelovu, opljačkali i pretukli da bi ih potom odveli do napuštene kuće blizu obale reke Drine, gde su ih hicima iz vatrenog oružja lišili života i bacili njihova tela u Drinu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je broj kriminalnih dela u Vojvodini od maja do novembra prošle godine bio za 8,9% manji nego u tom periodu 2013. Stefanović je u Novom Sadu, predstavljajući izveštaj MUP-a o stanju bezbednosti u pokrajini za 2014. godinu, rekao da broj kriminalnih dela počinjenih na teritoriji Vojvodine čini 32,5% ukupnog broja takvih dela počinjenih u Srbiji. Prema njegovim rečima, najbrojniji su imovinski delikti.
Postupak po predlogu za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića, osuđenog 1946. za saradnju sa okupatorom i ratne zločine, formalno je počeo ispočetka pred Višim sudom u Beogradu jer je izmenjen sastav sudskog veća. Suđenje je prekinuto, ali će postupak biti nastavljen 3. aprila. Proces za Mihajlovićevu rehabilitaciju izazvao je pažnju njegovih pristalica i protivnika, koji su se okupili ispred zgrade Palate pravde. Tamo je bio i naš Marko Milojević.
Jedan od punomoćnika podnosilaca zahteva, profesor Oliver Antić, smatra da suđenje predugo traje i da je prekršena ustavna odredba suđenja u razumnom roku.
Kad se samo kaže ovo, nije bilo prava na žalbu. Nije video pisane dokaze. Dakle, već to je dovoljno da sud zaključi, jer je to pravno pitanje. Tu nema veštak, tu nema svedoka. Da kaže, čekajte, pa ovo stvarno nije bilo u redu i zbog toga mora da se poništi.
Pre profesora Antića iz sudnice je izašao lider radikala Vojislav Šešelj, koji je inače proces pratio iz publike. On je novinarima rekao da je nezadovoljan što sudsko veće ni danas nije završilo postupak za rehabilitaciju, jer su svi dokazi već izvedeni.
Mi smatramo da taj postupak treba što pre okončati, a da sadašnji režim mora nastaviti ekshumaciju posmrtnih ostataka svih žrtava komunističkog terora.
Suđenju je prisustvovala princeza Jelisaveta Karađorđević kao i druge javne ličnosti, a ispred zgrade Palate Pravde okupilo se oko 100 građana, protivnici i pristalice Draže Mihajlovića. Pristalice Mihajlovićeve rehabilitacije nosile su zastavu Ravnogorskog pokreta, a protivnici veliki transparent: smrt fašizmu, sloboda narodu. Incidenata nije bilo jer su dve kolone razdvajali policajci s punom opremom.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd.
Na poligonu Pasuljanske livade kod Ćuprije izvedena je vežba sa bojevim gađanjem zima 2015. Učestvovalo je oko 800 vojnika iz 4. brigade kopnene vojske i 22 pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Cilj vežbe je bio da se prikaže obučenost jedinica u pripremi i izvođenju borbenih dejstava u zimskom periodu. Vežbi su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Ljubiša Diković.
Štrajk prosvetnih radnika još traje u skoro 700 škola, podaci su sindikata. Nastavnicima i svim zaposlenima koji su u štrajku zarada će biti umanjena od 19. februara, kada su dva od četiri reprezentativna sindikata prosvete prekinula štrajk. Dva sindikata koje i dalje štrajkuju traže da im se omogući potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, kao i da se sporazumom o prekidu štrajka precizira koliko će novca dobiti kao jednokratnu nadoknadu koju traže zbog smanjenja zarada u javnom sektoru. Milka Babić.
Od kada su 19. februara dva od četiri reprezentativna sindikata prosvete prekinula štrajk i potpisala poseban kolektivni ugovor, stvari su se potpuno promenile. Ministarstvo sada dodatno smanjuje plate svim profesorima koji i dalje štrajkuju, upozorava predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Evo, već vam prete da će da vam odbiju 12% predsjednicima sindikata. Sad već smo dobili novi dopis da nije važno ova dva sindikata što su potpisale, jer to su na neki način partijski sindikati koji su potpisali, jer su ih centrale vjerovatno nagovorili da moraju da potpišu. Sad ste vi na redu, sad ćemo vama da odbijemo procenat koji ne radite. Za sve koji su u štrajku od 19. pa kako odrežu?
Sporazum o prekidu štrajka koji nudi Ministarstvo prosvete predviđa jednokratnu nadoknadu za prosvetare kako bi lakše podneli smanjenje zarada koje se primenjuje na ceo javni sektor. Da bismo prekinuli štrajk, mora nam se tačno reći koliko ćemo novca dobiti, kaže Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Dakle, želimo jednu platu za koju ćemo znati kada ćemo je dobiti. To neće biti do iznosa, nego će svako dobiti jednu svoju platu, profesor profesorsku, tetkica svoju platu, administracija svoju platu. Želimo samo da se to precizira kada i koliko, ništa više od toga.
Advokat Branko Pavlović upozorio je da Ministarstvo prosvete ne sme da uslovljava potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora prekidom štrajka, niti da smanjuje plate profesorima koji dalje štrajkuju. Time se krše ustavi zakoni, a ministarstvo može da računa na pokretanje tužbi zbog diskriminacije, izričiti su sindikati.
Za većinu najuticajnijih medija u Srbiji ne zna se čiji su. Iza nekih, preko uže i šire familije, stoje pojedini političari, druge finansiraju biznismeni, a državni mediji su pod kontrolom političkih stranaka. To se, pored ostalog, navodi u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija za period od 2011. do 2014. Medijski stručnjaci smatraju da je takvo stanje neodrživo i da se ono može mijenjati jedino pod pritiskom javnosti. Ovu priču donosi Davorka Tešić.
Među vlasnicima medija, direktno ili preko rodbine, su političari Bratislav Gašić, Dušan Bajatović i Nebojša Stefanović, ali i biznismeni Milan Beko, Stanko Subotić-Cane i Predrag Ranković-Peconi. To je ono što se zna. Međutim, od 50 medija kojima se bavio Savet za borbu protiv korupcije, vlasništvo je u 27 pod znakom pitanja, kaže vođa tima za izradu izveštaja Miroslava Milenović.
Postoji jedna percepcija javnosti, postoji određene indikacije koji mogu ukazivati ko je vlasnik i mi smo u ovom izveštaju pružili poprilično posrednih dokaza da ukažemo da zapravo i tamo gde mislimo da znamo da je vlasnik, da u stvari imamo kvazi transparentno vlasništvo i da ne znamo.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da je najveći problem sa kompanijama koje prvu filijalu imaju izvan Srbije.
Kad vi imate jednu organizaciju na Kajmanskim ostrvima koja je osnovala firmu na Kipru, a ova sa Kipra u Republici Srpskoj, a ova osnovala mediji u Srbiji, vi ne možete da znate da li u stvari vlasnik sve vreme u Srbiji. Regulatorno može da se radi na tome, sudski može da se radi na tome, a na tome da bome treba da rade i medijska udruženja, novinari.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović nada se da će zakonska regulativa ipak popraviti stanje.
Novi medijski zakoni su nešto što bi moglo da da nekakav učinak kada je u pitanju transparentnost vlasništva i finansiranja medija, a s druge strane vlada bi morala da snažnu podršku izradi nove medijske strategije koja bi i postojeće medijske zakone usklađivala sa potrebama vremena.
I Miroslava Milenović uzda se u nove zakone.
Treba sada pratiti podzakonska akta i rešenja, ove upise u nove registre i videti da li će se stvarno stvari dovesti u red. Savet namerava da još jedan izveštaj uradi negde krajem godine kada će analizirati i sve efekte koji su donele novi propisi.
U izveštaju Saveta navodi se također da političke stranke i dalje utiču na uređivačku politiku. Tačnije, vlast kontroliše medije umesto da mediji kontrolišu vlast.
Kultura. U Narodnoj biblioteci Srbije obeležen je Dan te ustanove i Nacionalni dan knjige. Najboljom knjigom u mreži javnih biblioteka proglašen je roman Taj Gorana Gocića, a nacionalnu nagradu u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik dobila je Svetlana Jančić. U obraćanju zvanicama predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da biblioteke nisu tek depoji knjiga, već naučni, prosvetni i informacioni centri. Ljupka Kovačević.
U duhu borhesovski shvaćene biblioteke, vršioca dužnosti, upravnika Lasla Blaškovića, ceremonija je počela.
Drugi neka se hvale stranicama koje su napisali. Ja se gordim onima koje sam pročitao, veli znakoviti Borges. Isto tako kako slaganje knjiga u ličnu biblioteku jeste na neki način kritičarski posao. Elem, to je naša stvar, bibliotekarska.
Različite književne forme pripovednih postupaka u romanu Taj učinile su je najboljom knjigom u mreži javnih biblioteka za 2014. godinu. Goran Gocić iznenađen.
Možete zamisliti koliko je sad moje iznenađenje da moj prvi roman dobije 4 nacionalne nagrade. Ovo je četvrta.
Sadašnjost i budućnost biblioteka gradi na ulozi čuvara zabeleženog znanja, stav je Svetlana Jančić, koja je, primajući nacionalnu nagradu Janko Šafarik, iz ruku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića dodala.
Svet koji mi bibliotekari gradimo sofisticiranim alatkama neomeđen je, jedinstven, plemenit, slobodan i svima dostupan.
U znak poštovanja, rekao je predsjednik Srbije prema onima koji će ga saslušati i čuti, govor je napisao. Ipak...
Dok sam sedeo i slušao laureate, a posebno Vivaldija, palo mi je nešto na um što nisam napisao i vjerojatno bi trebalo češće da slušam muziku dok pišem govore.
Iz napisanog govora predsjednika Tomislava Nikolića izdvajamo.
Uloga Narodne biblioteke Srbije nezaobilazna je u oblasti očuvanja srpskog jezika, ćiriličkog pisma, kulturnog nasljeđa rečiju nacionalnog bića. Ovo zdanje, u kom se svake godine okupljamo krajem februara, prvorazredna je identitetska ustanova srpskog naroda, ali i svih građana Srbije. Zato ona jeste i bit će predmet posebne brige države i ja ću kao njen pokrovitelj i u narednom periodu pružati neophodnu podršku njenom radu i razvoju.
U ovom trenutku u Narodnoj biblioteci u toku tribina čitam Dakle, ne postojim, čiji su učesnici Mihajlo Pantić, Vida Ognjenović i Jelena Lengold.
Najveći domaći filmski festival Fest počinje večeras, a do 8. marta biće prikazano 90 premijera. Vladimir Đudović.
Novo rukovodstvo Beogradskog festa već prve godine donosi mnoge novine, u jedan nekada značajan, a u posljednjih par decenija u velikoj meri okoštao festival. Sa željom da Beogradski fest ponovo zauzme čelno mesto ispred drugih regionalnih filmskih festivala, uvedena su čak 3 takmičarska programa, umjesto jednog dosadašnjeg nemnogo uspješnog Evropa van Evrope, tako da će međunarodni žiriji od sada vrednovati filmove u inostranom takmičarskom programu, zatim u srpskom filmu koji je nacionalna selekcija, te napokon u celini granice gde su smešteni takozvani kontroverzni ili subverzivni filmovi. Novi umetnički direktor Beogradskog festa Jugoslav Pantelić.
Na svečanoj ceremoniji otvaranja festivala dodelit ćemo nagrade za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti Beogradski pobednik Mileni Dravić i Aleksandru Sokurovu, koji je noćas stigao u naš grad, uz pomoć voditeljskog dua Hristine Popović i Miloša Timotijevića. Prisjetit ćemo se nekih davno prošlih vremena, ali nezaboravljenih, na jedan nesvakidašnji i na našim prostorima neviđeni način. Festival će otvoriti gradonačelnik Beograda, gospodin Siniša Mali, inače veliki filmofil.
Tu smo u sazvežđu pobednika, moto je ovogodišnjeg festa na kome ćemo videti nove filmove velikih autora. Woodya Allena, Kena Loacha, Ektora Babenka, Fatih Akina, Amosa Gitaja, Aleksa Dela Iglesije, Davida Kronenberga, Andreja Končalovskog, Ulriha Zajdla, Mire Nair, François Ozona, Alejandra Inaja Rutila, između ostalih. U 8 bioskopa, 10 dana slavljenja filma, od večeras pa do 8. marta u Beogradu.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, u polufinalu turnira u Dubaju za pola sata igra sa Tomašom Berdihom, a u Kraljevu su jutros za manje od sat vremena prodate sve karte za meč teniskog Davis Kupa između Srbije i Hrvatske, koji se igra sledećeg vikenda. U redu koji je formiran još noćas bio i kolega Kosta Garić.
Iako je prodaja karata za predstojeći teniski meč počela jutros u 8 sati, red pred halom sportova u Kraljevu formiran je mnogo ranije.
U 3.30 sam došao.
5 sati.
Iz Kragujevca.
Kad ste stigli?
Oko 5.
Za čekanje u redu snalazio se koje kako umeo, a prodaja je bila ograničena na 2 kompleta po pojedincu, pa su snalaženja bila različita.
Stoličica za čekanje?
Pa mora da bude, mnogo dugo se čekalo.
Mi smo se dogovorili oko odeljenja da kupimo 2 kompleta pa da podelimo.
Među prvima koji su kupili karte osim Kraljevčana, bilo je i onih koji su zbog kupovine prevalili stotine kilometara.
Kupili ste karte, odakle ste?
Teslić, Republika Srpska.
A da se trud onih koji su poranili isplatio, govori to što je celokupna količina karata namenjenih slobodnoj prodaji planula u nepunih pola sata.
Da li će Srbiji na evropskom putu Hrvatska biti podrška ili prepreka? Za sada Zagreb maše obećanjima i preti amandmanima. Sedmica, nedelja 1. mart od 10 sati. Radio Beograd 1.
Vreme sutra.
Oblačno i mestimično kišovito, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 12, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.